chifanikiso cha ne Adamu a Eva. Mwarume wakusanguna wakamuulika kuti Adamu. Amuka inthu wakusanguna wakamuulika kuti Eva. Adamu a Eva bakakhala akukhomana kaphati mu munda wa Edeni. Munda wali jisisa muhinji maningi. Leza wakati, inga mula kwa nyakulia mijero yonse ili mumu no mumunda. Perevu yejisa mujo mwijira wakati ka munda, mutaka lipe. Leza wakaba ambira kuti na mugali ya mujero kuzuwa kujisa mu eji, ndia kumupaji subulo. Adamu aeva bagali ya mujero ngu baga kahigwa. Baga sotoka mula wa leza. Baga bihya. Mwabona Adamu aeva mbu baga tanduwa mumunda wa Edeni. Bagabiha, pena leza wagaba paji subulo. Kuzwalejo bantu bonse balahu kujisa, kujiswa alimu aguhwa. Kesi leza wagajili kubayanda. Leza wagaba yome ya muhutuli ugonya kubahutula, kuzwa muhinyo nyono yabo.